4. Այդ րոպեին դուռը կամաց բացվեց ու ներս մտավ մի աղջիկ, երկչոտ նայելով շուրջը։ Բոլորը զարմանքով ու հետաքրքրությամբ նայեցին նրան։ Ռասկոլնիկովը առաջին հայացքից չճանաչեց նրան։ Դա Սոֆիա Սեմյոնովնա Մարմելադովան էր։ Ռասկոլնիկովը նախորդ օրը նրան տեսել էր առաջին անգամ, բայց այնպիսի ժամանակ, այնպիսի պայմաններում և այնպիսի հագուստով, որ նրա հիշողության մեջ ուրիշ անձնավորության կերպարն էր տպավորվել։ Այժմ դա համեստ և նույնիսկ աղքատ հագնված մի աղջիկ էր։ Դեռ շատ ջահել, համարյա փոքրիկ աղջկա նման, համեստ և վայելուց շարժու ձևով, պայծառ, բայց կարծես մի փոքր վախեցած դեմքով։ Նա հագել էր շատ հասարակ տնային շրջազգեստ, առաջվա ձևի հին գլխարկ դրել, միայն թե ինչպես նախորդ օրը ձեռքին հովանոց կար, երբ տեսավ, որ սենյակը լեցուն է մարդկանցով, չէ թե շփոթվեց, այլ բոլորովին կորցրեց իրեն, երկչոտեց ինչպես փոքրիկ երեխա, և նույնիսկ փորձեց ետ դառնալ։ «Ախ, այդ դուք եք», չափազանց զարմանալով ասաց Ռասկոլնիկովը ու հանկարծ ինքն էլ շփոթվեց։ Նա իսկույն մտածեց, որ մայրը և քույրը Լուժինի նամակից որոշ բան գիտեն, վատ վարքի տեր ինչ-որ աղջկա մասին։ Քիչ առաջ նա բողոքում էր Լուժինի զրպարտության դեմ և ասում, որ այդ աղջկան առաջին անգամ էր տեսել, ու հանկարծ վերջինս ինքն է հայտնվում։ Հիշեց նաև, որ բոլորովին չէր բողոքել վատ վարքի տեր արտահայտության դեմ։ Այս ամենը անորոշ կերպով ու վարկենապես անցավ նրա մտքով։ Բայց ուշադիր նայելով նա հանկարծ տեսավ, որ այդ նվաստացած էակը արդեն այնքան է նվաստացվել, որ հանկարծ խղճաց նրա։ Իսկ երբ աղջիկը վախից փորձեց դուրս փախչել, նրա, Ռասկոլնիկովի մեջ կարծես մի ինչ-որ բան տակնու վրա եղավ։ «Ես ձեզ բոլորովին չէի սպասում», հապճեպ ասաց նա, հայացքով կանգնեցնելով աղջկան։ «Խնդրեմ նստեք. Դուք երևի Կատերինա Իվանովնայի կողմից եք եկել»։ «Ներեցեք, այդտեղ չէ, այ այստեղ նստեցեք»։ Երբ Սոնյան ներս մտավ, Ռազումիխինը, որ նստած էր Ռասկոլնիկովի երեք հաթորներից մեկին, հենց դռան կողքին, վեր կացավ, որ ճանապարհ տար նրան։ Ռասկոլնիկովը սկզբում աղջկան ցույց տվեց բազմոցի ծայրը, ուր քիչ առաջ նստել էր Զոսիմովը, բայց հիշելով, որ այդ բազմոցը շատ մոտիկ մարդու տեղ է, և ինքը քնում է դրա վրա, շտապեց աղջկան ցույց տալ Ռազումիխինի աթոռը։ «Իսկ դու նստիր այստեղ», ասաց նա Ռազումիխինին և նրան նստեցրեց բազմոցի ծայրի, Զոսիմովի տեղը։ Սոնյան նստեց համարյա դողալով վախից ու երկչոտ նայեց կանանց։ Երևում էր, որ նա ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչպես կարող էր նստել նրանց կողքին։ Ըմբռնելով այդ, նա այնքան վախեցավ, որ հանկարծ նորից վեր կացավ և բոլորովին շփոթված դիմեց Ռասկոլնիկովին։
«Ես եկա մի րոպեով. Ներեցեք, որ ձեզ անհանգստացրի»,
կմկմալով ասաց նա։
«Ես եկել եմ Կատերինա Իվանովնայի կողմից. Ուրիշ մեկը չկար, որ նա ուղարկեր. Կատերինա Իվանովնան հրամայեց շատ խնդրել ձեզ, որ վաղ առավոտյան պատարակից հետո լինեք ուղարկավորման վայրում, Միտրոֆանևյան գերեզմանոցում, հետո էլ մեզ մոտ, նրա մոտ, անուշանելու, նրան պատիվանելու. Նա պատվիրեց խնդրել ձեզ»։
Սոնյան կմկմաց ու լռեց։ «Կաշխատեմ անպայման գալ», պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։ Նա էլ վերկացավ, նույնպես կմկմալով ու չվերջացնելով խոսքը։
«Բարի եղեք, նստեցեք»,
հանկարծ ասաց նա։
«Ես պետք է խոսեմ ձեզ հետ»։ «Խնդրում եմ, դուք գուցե շտապում եք»։ «Շնորհարեք, ինձ երկու րոպե նվիրեք»։
Եվ նա աթոռը հրամցրեց աղջկան։ Սոնյան դարձյալ նստեց ու էլի երկչոտ, շփոթված, հապճեպ նայեց կանանց և հանկարծ կախեց գլուխը։ Ռասկոլնիկովի գունատ դեմքը շիկնեց, նա կարծես ցնցվեց ամբողջ մարմնով, աչքերը ճառագայթեցին։
«Մայրիկ», ասաց նա կտրուկ և անհողդողտ։ Նա Սոֆիա Սեմյոնովնա Մարմելադովան է, հենց այն դժբախտ պարոն Մարմելադովի դուստրը, որ երեկ իմ աչքերի առաջ կարգի տակ ընկավ, և որի մասին ես արդեն ասել եմ ձեզ։ Ուլխերի Ալեքսանդրովնան նայեց Սոնյային և մի քիչ կկոցեց աչքերը, չնայելով Ռոդիայի համառ ուսաստող հայացքի հանդեպ իր շփոթմունքին, նա ոչ մի կերպ չկարողացավ հրաժարվել այդ հաճույքից։ Դունեչկան լրջախո, ակնապիշ նայում էր խեղճ աղջկա հենց երեսին ու տարակուսանքով զննում նրան։ Լսելով Ռասկոլնիկովի խոսքերը, Սոնյան բարձրացրեց գլուխը, բայց առաջվանից էլ ավելի շփոթվեց։ «Ես ուզում էի ձեզ հարցնել, թե այսօր ձեզ մոտ ինչ եղավ»,  դիմեց նրան Ռասկոլնիկովը։ «Հո ձեզ չանհանգստացրին, օրինակ, ոստիկանության կողմից»։
«Ոչ, ամեն ինչ անցավ. Չէ որ բոլորովին պարզ է, թե ինչից է եղել մահը. Չանհանգստացրի, միայն թե տնվորներն են բարկանում»։
«Ինչու»?
«Որ դիակը երկար է մնում տանը. Հիմա հոշոք է, տոտ. Այնպես որ այսօր երեկոյան ժամերգության պահին կտանեն գերեզմանոց. Ինչ է վաղը կմնա մատուռում»։ Կատերինա Իվանովնան սկզբում այդ չէր ուզում, իսկ հիմա ինքն էլ է տեսնում, որ չի կարելի տանը թողնել։
«Ուրեմն այսօր»։
«Նա ձեզ խնդրում է պատիվ անել մեզ. Վաղը գալ եկեղեցի, հուղարկավորման. Հետո էլ գալ իր մոտ, հոգեհացի»։
«Նա հոգեհաց է պատրաստում»։
«Այո, ուտելիք. Նա պատվիրեց խորին շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ դուք երեկ օգնեցիք մեզ. առանց ձեզ թաղման ոչ մի միջոց չէր լինի»։
Աղջկա թե շրթունքները և թե կզակը հանկարծ ծնցվեցին, բայց նա սրտապնդվեց ու պահեց իրեն, դարձյալ խոնարելով գլուխը ու նայելով հատակին։ Խոսակցության ժամանակ Ռասկոլնիկով աչքերով զննում էր նրան։ Աղջկա փոքրիկ դեմքը նիհար էր, բոլորովին նիհար ու գունատ, բավական անկանոն և մի տեսակ սուր գծերով, սուր փոքրիկ քթով և սուր կզակով։ Չէր կարելի նրան սիրունատես անվանել, բայց դրա փոխարեն երկնագույն աչքերը այնքան պայծառ էին, ու երբ դրանք աշխուժանում էին, դեմքը այնքան բարություն և պարզամտություն էր արտահայտում, որ նա ակամայից ուշադրություն էր գրավում։ Բացի դրանից նրա դեմքին և նրա ամբողջ կերպարանքում կար առանձնահատուկ, բնորոշ մի կից։ Չնայած իր 18-ամյա հասակին, նա թվում էր համարյա դեռ փոքրիկ աղջիկ, իր տարիքից շատ ավելի փոքր, գրեթե բոլորովին երեխա, և դա երբեմն նույնիսկ ծիծաղելի կերպով էր արտահայտվում նրա որոշ շարժումներում։ Բայց միթե Կատերինա Իվանովնան կարող էր բավարարվել այդքան քիչ միջոցներով, նույնիսկ ուտելիք էլ պատրաստել։ Հարցրեց Ռասկոլնիկովը, համառորեն շարունակելով խոսակցությունը։
«Լինելու է հասարակ դագաղ, ու ամեն ինչ էլ հասարակ, այնպես որ թանկ չի նստի. ես ու Կատերինա Իվանովնան հաշիվ արեցինք, այնպես որ հոգեացի համար էլ փող կմնա»։ «Կատերինա Իվանովնան շատ է ուզում, որ այդպես լինի. այլ կերպ չի կարելի. դա սփոփանք է նրա համար. նա այդպես է, դուք հո գիտեք»։
«Հասկանում եմ, հասկանում եմ. Դե իհարկե»։
«Հմ, ինչ եք դիտում սենյակս»։
«Մայրիկս ասում է, որ սա դագաղի է նման»։
«Երեկ դուք ձեզ մոտ եղած ամբողջ փողը տվիք մեզ»։
Ինչ-որ ուժեղ և արագ շշնջոցով հանկարծ պատասխանեց Սոնեչկան ու դարձյալ բոլորովին խոնարեց գլուխը։ Նրա շրթունքները և կզակը դարձյալ ցնցվեցին։ Ռասկոլնիկովի աղքատիկ ապրելավայրը արդեն վաղուց էր ապշեցրել նրա, և հիմա այդ խոսքերը հանկարծակի, ինքնաբերաբար թռան նրա բերանից։ Տիրեց լռություն։ Դունեչկայի աչքերը մի տեսակ պայծառացան, իսկ Բուլխերի Ալեքսանդրովնան նույնիսկ սիրալիրությամբ նայեց Սոնյային։
«Ռոդիա»,
վեր կենալով ասաց նա,
«մենք իհարկե միասին կճաշենք. Դունեչկա, գնանք. իսկ դու, Ռոդիա, գնայիր մի քիչ զբոսնելու, հետո էլ հանգստանայիր ու շուտ գայիր մեզ մոտ. թե չէ մենք քեզ օգնեցրինք. ես վախենում եմ»։
«Այո, այո, կգամ»։ Արագ վեր կենալով պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։ Իմիջայլոց ես գործ ունեմ։
Միթե դուք միասին չեք ճաշելու,
գոչեց Ռազումիխինը, զարմացած նայելով Ռասկոլնիկովին։
Դու ինչ ես մտածում։
Այո, այո, իհարկե, իհարկե։
Իսկ դու կաց մի րոպե։
Սա այժմ հո ձեզ հարկավոր չէ, մայրիկ։
Կամ գուցե ես սրան խլում եմ ձեզնից։
Ո, ոչ, ոչ։ Իսկ դուք, Դմիտրի Պրոկոֆիչ, բարի եղեք, եկեք ճաշելու։
Խնդրում եմ, եկեք,
ասաց Դունյան։ Ռազումիխինը գլուխ տվեց և թունդ կարմրեց։ Միակ ընդհարդ բոլորն էլ հանկարծ ինչ-որ տարօրինական հարմարություն զգացին։
Մնաս բարով, Ռոդիա, այսինքն ցտեսություն։
Չեմ սիրում մնաս բարով ասել։
Մնաս բարով, Նաստասիա։
Ախ, էլի մնաս բարով ասացի։
Պուլխերի Ալեքսանդրովնան ուզում էր Սոնիային էլ գլուխ տալ,
բայց ինչ-որ չհաջողվեց,
ու շտապելով սենյակից դուրս ելավ։ Իսկ Ավդոտյա Ռոմանովնան կարծես հերթի էր սպասում, ու հետևելով մորը և անցնելով Սոնիայի կողքից, ուշադրությամբ քաղաքավարի ու լիովին գլուխ տվեց նրա։ Սոնեչկան շփոթվեց, գլուխ տվեց մի տեսակ աճապարանքով և վախեցած, ու նրա դեմքին նույնիսկ ինչ-որ հիվանդագին զգացում անդրադարձավ։ Կարծես թե Ավդոտյա Ռոմանովնայի քաղաքավարությունը և ուշադրությունը ծանր ու տանջող էին իր համար։
Դունյա, բարով գնաս,
արդեն սրահում գոչեց Ռասկոլնիկովը։
Դե տուր ձեռքդ։
Ախր ես քեզ ձեռք տվի, մոռացար,
պատասխանեց Դունյան, սիրալիր ու անհարմար շուռ գալով նրա կողմը։
Ինչ կա որ, էլի ձեռք տուր,
և նա ամուր սեղմեց քրոջ մատները։
Դունեչկան ժպտաց, շիկնեց,
հապճեպ ետ քաշեց ձեռքը ու գնաց մոր ետևից։ Հայտնի չէ ինչու, նա էլ իրեն երջանիկ զգաց։
Ահա և լավ է ամեն ինչ,
ասաց Ռասկոլնիկովը Սոնյային, վերադառնալով իր խուցը և ուշադիր նայելով նրան։
Ողորմի մեռելների հոգուն,
իսկ ընդհանի մարդիկ դեռ պետք է ապրեն,
այնպես չէ։
Ու այդպես է։
Սոնյան նույնիսկ զարմանքով էր նայում հանկարծակի պայծառացած նրա դեմքին։ Ռասկոլնիկովը մի քանի ակնթարթ աչքերով լուռ և ուշադիր սննում էր նրա։ Այդ րոպեին հանկարծ վերհիշեց այն ամենը, ինչ որ Սոնյայի մասին պատմել էր վերջինիս մեռած հայրը։
Տեր աստված,
փողոց դուրս գալուց հետո իսկույն սկսեց խոսել Պուլխերի Ալեքսանդրովնա։
Դունեչկա, հիմա ես ինքս էլ կարծես ուրախ եմ, որ գնացինք այնտեղից։ Սիրտս թեթևացավ։ Միթե երեք վագոնում մտքովս կանցներ, որ նույնիսկ դրա համար էլ պիտի ուրախանա։
Դարձյալ ասում եմ ձեզ, մայրիկ, որ նա դեռ շատ հիվանդ է։ Միթե դուք չեք տեսնում։
Գուցե մեր կարոտը քաշելուց է տկարացել։
Հարկավոր է ներողամիտ լինել։
Կարելի է շատ, շատ բան ներել։
Իսկ դու ներողամիտ չէիր,
տակացած ու խանդոտ վրա բերեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան։
Գիտես, Դունյա, ես նայում էի երկուսիդ էլ։ Դու իսկ և իսկ նման ես նրան, և ոչ այնքան դեմքով, որքան հոգով։ Երկուսդ էլ մելամաղձոտ եք, երկուսդ էլ նոթոտ ու տաքարյուն, երկուսդ էլ գոռոս ու մեծահոգի։ Չի կարող պատահել, որ նա եսամոր լինի, այնպես չէ, Դունեչկա։ Հենց որ մտածում եմ, թե այսօր երեկոյան մեզ մոտ ինչ է լինելու, սիրտս նվաղում է։
Մի անհանգստացեք, մայրիկ, կլինի այն, ինչ որ պետք է լինի։
Դունեչկա, հապա մտածիր, թե մենք հիմա ինչ տրության մեջ ենք։ Ինչ կլինի, եթե Պյոտր Պետրովիչը մեզնից ձեռք քաշի,
հանկարծ անզգուշաբար ասաց խեղճ Պուլխերի Ալեքսանդրովնա։
Դրանից հետո նա ինչի է պետք,
կտրուկ և արհամարանքով պատասխանեց Դունյան։
Մենք լավ արեցինք, որ եկանք,
վրա բերեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան, ընդհատելով աղջկան։
Ռոդյան շտապում էր գործով ինչ-որ տեղ գնալ, թող ման գա, գոնե մաքուրոջ շնչի, նրա սենյակում սարսափելի տոթ է։ Իսկ այստեղ որտեղից մաքուրոդ գտնես, այստեղ փողոցներում էլ այնպես է, ինչպես օթանցք չունեցող սենյակներում։
Տեր աստված, այս ինչ քաղաք է։
Կաց, ճամփա տուր, թե չէ կճզմեն։
Այդ ինչ են տանում։ Ա, դաշնամուր է։
Տես է, ոնց են հրմշտում իրար։
Ես շատ եմ վախենում նաև այն աղջկանից։
Որ աղջկանից, մայրիկ։
Սոֆյա Սեմյոնովնայից, որ Ռոդյայի մոտ եկավ։
Ինչու ես վախենում։
Նախազգացումս այդպես է, Դունյա։
Է, հավատում ես, հենց որ նա ներս մտավ, ես այդ նույն րոպեին մտածեցի, որ գլխավոր բանը այստեղ է, որ կա։
Ոչ մի գլխավոր բան,
սրտնեղելով գոչեց Դունյան։
Ռոդյան միայն երեկվանից է ծանոթ նրա հետ, ու երբ աղջիկը ներս մտավ, Ռոդյան չճանաչեց նրան։
Այ կտեսնես, նա շփոթեցնում է ինձ, կտեսնես, թե ինչ կլինի։
Ես խիստ վախեցա։
Նայում է ինձ, նայում է,
և ինչ-որ տեսակ աչքեր ունի։ Ես ազիվ էի աթոռին նստած մնում։
Հիշում ես, երբ Ռոդյան հայտնես, թե ով է նա։
Ես զարմանում եմ, Պյոտր Պետրովիչ այդպիսի բաները գրում այդ աղջկա մասին, իսկ Ռոդյան նրան ծանոթացնում է մեզ հետ, այն էլ քեզ հետ։
Ուրեմն այդ աղջիկը թանկ է նրա համար։
Շատ էլ գրում է,
մեր մասին էլ խոսում և գրում էին,
մոռացել եք ինչ է։
Ես հավատացած եմ, որ նա հիանալի աղջիկ է, և այդ բոլորը անհեթեթություն է։
Աստված դա այդպես լինի։
Իսկ Պյոտր Պետրովիչը անպետք զրպարտի չէ։
Հանկարծ կտրուկ գոչեց Դունեչկան։ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան ուղակի կուչ եկավ։ Խոսակցությունը ընդհատվեց։
Ահա թե ինչ, ահա թե ես ինչ գործ ունեմ քեզ հետ, ասաց Ռասկոլնիկովը Ռազումիխինին տանելով դեպի պատուհանը։
Ուրեմն ես կասեմ Կատերինա Իվանովնային, որ դուք կգաք,
ասաց Սոնյան և գլուխ տվեց, որպեսզի գնար։
Հիմա Սոֆյա Սեմյոնովնա, մենք գաղտնիքներ չունենք, դուք չեք խանգարում։
Ես կուզենայի ձեզ էլի մի երկու խոսք ասել։
Ահա թե ինչ,
առանց խոսքը վերջացնելու նորից նա դիմեց Ռազումիխինի։
Դու հո ճանաչում ես այն,
ինչպես է անունը,
ա, Պորֆիրի Պետրովիչին։
Ինչպես չէ, ազգական է։
Ինչ կա որ,
ինչ-որ լարված հետաքրքրությամբ ավելացրեց Ռազումիխինը։
Կարծեմ նա քննում է այն սպանության գործը,
այնպես չէ։
Երեկ դուք խոսում էիք այդ մասին։
Այո,
ինչ կա որ,
Ռազումիխինը հանկարծ չռեց աչքերը։
Նա հարցաքննում է գրավ դնողների։
Իսկ այնտեղ ես էլ գրավ դրած իրեր ունեմ։
Այնպես էլի, հասարակ բաներ են։
Քրոջս մատանին, որ նա նվիրել էր ինձ իբրև հիշատակ, երբ ես մեկնում էի Պետերբուրգ,
ու հորս արծաթե ժամացույցը։
Դրանք արժեն ընդամենը 5-6 ռուբլի։
Բայց ինձ համար թանկ են, հիշատակ են։
Հիմա ես ինչ անեմ։
Չեմ ուզում, որ այդ իրերը կորչեն։
Մանավանդ ժամացույցը։
Քիչ առաջ վախենում էի, որ մայրս ինձ կհարցնի ժամը, երբ խոսեցինք Դունեչկայի ժամացույցի մասին։ Միակ իրն է, որ հուրիցս մնացել է ինձ։ Մայրս կսարսափի, եթե դա կորչի։
Դե կանայք են էլի։
Ինչ կարելի է անել,
սովորեցրու։
Գիտեմ, որ պետք է դիմել քաղաքամաս։ Ավելի լավ չէ դիմել հենց Պորֆիրիին։
Դու ինչ ես կարծում։
Գործը ավելի շուտ գլուխ կգա։
Այ կտեսնես, դեռ մինչև ճաշ մայրիկս կհարցնի ժամացույցի մասին։
Պետք է դիմել ոչ թե քաղաքամաս, այլ անպայման Պորֆիրիին։
Ինչ որ մի անսովոր հուզմունքով գոչեց Ռազումիխինը։
Է, որքան ուրախ եմ։ Դե գնանք հենց հիմա, բոլորովին մոտիկ է, հավանորեն կգտնենք նրան։
Այո, գնանք։
Նա մեծ, մեծ ուրախությամբ կծանոթանա քեզ հետ։
Հաճախ ես նրան շատ բաներ ասել եմ քո մասին։ Երեկ էլ եմ ասել։
Գնանք։
Ուրեմն դու ճանաչում էիր Պառավին։
Հիանալի է այդ բոլորը։
Հա, Սոֆյա Իվանովնան։
Սոֆյա Սեմյոնովնա, ուղեց Ռասկոլնիկովը։
Սոֆյա Սեմյոնովնա, սա իմ ընկերն է, Ռազումիխինը։
Լավ մարդ է։
Եթե դուք հիմա պետք է գնաք,
խոսքը չվերջացրեց Սոնյան։
Բոլորովին էլ չնայեց Ռազումիխինի, և դրանից ավելի ևս շփոթվեց։
Դե գնանք,
ասաց Ռասկոլնիկովը։ Ես հենց այսօր կանցնեմ ձեզ մոտ։ Սոֆիա Սեմյոնովնա, ասացեք, որտեղ եք ապրում։ Ռասկոլնիկովը չէ թե իրեն կորցնում էր, այլ հենց այնպես, կարծես թե շտապում էր և խուսափում աղջկա հայացքներից։ Սոնյան շիկնելով տվեց իր հասցեն։ Բոլորը միասին դուրս եկան։